Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noul Parlament s-a reunit în ședința inaugurală, deși noua coaliție de guvernare încă nu s-a format. Bilanțul reformei în administrația locală în 2014.
A fost un an mai greu decât precedenți, a fost mai greu de lucrat, fiindcă autonomie am cerut, decentralizare am cerut, țin am primit.
Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul muzical alcătuit de Lucian Ștefănescu. La început ascultat știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Poliția de frontieră din Republica Moldova a anunțat că punctele de trecere Cahul Oancea și Giurgiulești-Galați de la frontiera moldoromână și punctul Săiți-Lesnoie de la frontiera moldo-ucraineană au fost închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează Moldpress. Potrivit surse citate, toate celelalte puncte de trecere de la frontiera cu Ucraina și România activează în regim normal. Meteorologii anunță că în noaptea dintre ani vremea se răcește până la minus 24 de grade Celsius. Șeful Centrului Prognoze Meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadi Roșca, e citat de IPN cu declarația că pentru 30 și 31 ianuarie a fost emisă o avertizare cod galben de răcire bruscă a vremii. Marți 30 decembrie, temperatura aerului va oscila între minus 2 și minus 7 grade ziua și minus 7, minus 12 grade Celsius noaptea. Miercuri și joi vremea se răcește până la minus 14 grade ziua și până la minus 24 de grade noaptea. PLDM și PDM regretă că până la ședința de constituire a Parlamentului de astăzi nu a fost creată o majoritate parlamentară. Liderul PLDM, Vlad Filat, a anunțat însă că negocierile vor continua în perioada imediat următoare și că partidul său discută crearea majorității parlamentare doar cu PDM și PL. El a adăugat că e importantă și conlucrarea cu opoziția. După ce și-a exprimat și el regretul, vicepreședintele PDM, Dumitru Diacov, a spus că PDM este flexibil în negocieri, dar că ele ar fi tergiversate din cauza liberalilor, care vin cu tot felul de formule complicate. Potrivit lui Diacov, majoritatea parlamentară trebuie să fie formată din PLDM, PD și PL. OSCE a condamnat închiderea redacției Europei Libere de la Baku, numind acest act încă o lovitură dură dată libertății presei și de exprimare din Azerbaidjan. Dunia Mijatović, reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, a declarat că autoritățile azere trebuie să permită reluarea activității Serviciului Azer al Europei Libere, cunoscut sub numele de Radio Azatlık, ca măsură de salvgardare a vocilor critice din Azerbaidjan. În 28 decembrie, aproximativ 12 angajați ai Europei Libere de la Baku au fost interogați, unii dintre ei mai mult de 12 ore, și cel puțin 8 foști și actuale angajați ai radioului au fost convocați astăzi la procuratură. Ceva mai devreme, tot astăzi, o oficialitate din Azerbaidjan a criticat Statele Unite după ce un diplomat american a condamnat ferm închiderea redacției Europei Libere Libertatea de la Baku.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Noul Parlament al Republicii Moldova s-a întrunit astăzi în prima sa ședință după alegerile din 30 noiembrie, dar a reușit numai să-și constituie fracțiunile, singura procedură care nu necesită neapărat existența unei majorități. Trei partide pro-europene controlează teoretic o majoritate de 55 de locuri din cele 101 ale Parlamentului, dar negocierile pentru formarea noului guvern trenează. O relatare de la Liliana Bărbăroșie.
Ce împiedică totuși cele trei partide să anunțe crearea majorității? Parlamentare. Din explicațiile sonorizate astăzi de liderii acestora, se conturează deja ceva mai limpede motivul esențial. Liberalii insistă pe o partajare a portofoliilor gândită de la zero, mizând probabil pe o influență mai mare decât au avut-o în coaliția precedentă, iar celelalte două partide, în special democrații, nu ar vrea să-și vadă diminuată marja de influență în noua construcție guvernamentală. Așa că democratul Dumitru Diacov nu și-a ascuns astăzi irita.
Și liberalii, dacă vă referiți la liberali de atâtea ori, eu le-aș da un sfat să fie mai constructiv. Să nu încerce să speculeze această situație foarte complicată pentru a cere mai mult și a obține nu știu cât. Trebuie să declare că nu acceptă și să ducă în opoziție. Și atunci noi trebuie să decidem ce facem mai departe. Republica Moldova are nevoie de o guvernare. Dumneavoastră i-ați votat? Ați trimis în Parlament grupurile parlamentare? Păi noi trebuie să căutăm soluții ca această țară să fie guvernată.
Mai temperat, liberal-democratul Vlad Filat a sugerat și el că liberalii ar trebui să fie mai cooperanți.
Nu este nici judicios, nici rezultativ atunci când te ții de o propunere sau de un punct de vedere. Trebuie să avem înțelegerea necesară că trebuie să realizăm un compromis.
În plus, tratativele ar fi dificile și din cauza băncii de economie reîntoarsă cu două zile înainte de alegeri în proprietatea statului, dar potrivit unor speculații mult mai săracă decât în momentul cederii ei sub control majoritar privat, motiv din care BNM s-a văzut nevoită să instituie administrare specială și să o împrumute de urgență cu peste 3 miliarde de lei. Deși atât democrație cât și liberal-democrație evită subiectul, Dorin Ghirdoacă spune că acesta face parte din agenda tratativă și va trebui clarificat înainte de a se ajunge la o înțelegere politică.
Să fie pusă pe masă situația reală de la Banca de Economie din sistemul bancar, gaură de 10 miliarde de lei sau mai bine, pentru a fi clarificată situația, pentru că până la urmă vor trebui acoperite din buget o serie de lucruri, cel puțin banii care au fost alocați de către guvern, 3,5 miliarde de lei. Asta este o problemă reală. Și aici răspunderea este solidară. Este nu 10, 19 sau 16, 20, procente, dar 33.
Din Chișinău, Lelana Barbăruș, e Radio Europa Liberă.
După ce le-au promis primarilor să le dea mai multă autonomie, autoritățile centrale au decis la finele lui 2013 să amâne aplicarea legii finanțelor publice locale, o normă despre care se discută în Moldova de mai bine de un deceniu. Acest fapt i-a scos în stradă pe aleșii locali nemulțumiți. Valentina Basiul a încercat să afle cum s-au descurcat primarii în 2014 și ce provocări așteaptă în anul care vine de la primarul comunei Vinogradovca, raionul Tăraclia, Tatiana Țurcan, vicepreședinta Congresului Autorităților Locale din Moldova.
Evident că persoanele care sunt angajate în sectorul public bugetar e o situație mult mai delicată pentru că salariul este mai mic în comparație cu cel din sectorul privat. Dar și dacă să estimăm salariul mediu care este acum pe piață nu face față costurilor, prețul la produse alimentare el se mărește în funcție de punem devalorizarea leului în față de valuta străină. Salariile trebuie să fie mărite, dar majorarea unor salarii presupune fonduri substanțiale pe care nu le deține Republica Moldova deocamdată. Pentru semestrul de septembrie, după cum oferă statistica, avem 4.267 de lei. Dar nici acest salariu nu este suficient în întregime, cum am zis. Aș putea accentua că este necesar să fie revizuit costul pentru o oră de muncă în Republica Moldova, în special în sectorul bugetar. Lucrul acesta de mult se solicită și eu gândesc că guvernarea actuală ar trebui să acorde cât mai multă atenție acestui moment.
Iată, în acest an angajații din domeniul educației au cerut majorări, au fost și proteste organizate, s-au vorbit despre unele majorări în domeniul sănătății. Poate cel mai mediatizat subiect a fost majorarea salariilor judecătorilor. Câte echitate există când e vorba de aceste majorări și pe cât de esențiale sunt acestea?
Echitatea poate fi respectată și se respectă, de fapt, între diferite categorii de salariați. În ceea ce privește acest grup de salariați, cum sunt judecători, angajații sistemului judiciar, salariile lor din 2000 încoace erau foarte, foarte mici și asta a fost un pretext pentru a crește cazurile de corupție. Nu știu cât de eficient ar fi astăzi să vorbim despre majorarea salariilor în continuare a acestui sector, este suficient deja majorat, dar acum sunt alte, zicem, grupe de persoane care necesită o mai mare atenție a guvernului și gândesc că dacă la început din 2010 încoace s-a pus accentul pentru majorarea salariaților din sectorul justiției, astăzi este timpul să fie atrasă atenția deja în sectorul educației. Pentru că acest sector este foarte vulnerabil. Noi avem o reducere a cadrelor pedagogice din motiv că salariul este foarte insuficient pentru trai. În sate există o foarte mare criză de cadre specializate. Persoanele tinere după absolvire nu vor să vină în zonele rurale să lucreze. Iar ceea ce ține de alte sectoare, cum ar fi medicina sau cum ar fi și agricultura, iarăși construcțiile, unde de fapt la construcții salariul variază mediu 4.000-4.500. Oricum sunt niște sectoare care la fel devin cu timpul vulnerabile. Dacă s-a început cu sectorul justiției, nu este rău, este foarte bine. Acum să meargă sectorul educației, sănătății și evident funcționarii publici, începători în special, pentru că avem funcționar public cu experiență de 10 ani care are un salariu de 7.000 de lei, 8.000 de lei în funcție de postură și avem un funcționar public cu 7 ani de experiență care are un salariu maxim de 4.000 de lei. Și aici este discrepanța. De asemenea, să fie calculat și responsabilitatea, timpul acordat, riscurile, dar și nivelul de implicare. Eu gândesc că pentru fiecare grup de salariați, dacă nu este cazul să fie la toți majorat, trebuie să fie și unele facilități din partea guvernului venite.
De rând cu sistemul educației, unde periodic se vorbește despre o lipsă de cadre didactice, mai ales în mediul rural, aceeași situație o putem atesta și în sectorul asistenței sociale. Auzim primarii din localități că se plâng că nu au cum plăti și nu au cum atrage specialiști din asistență socială în sate. A fost trecut cu vederea acest domeniu sau?
Eu gândesc că mergem spre unele îmbunătățiri, salariul lor va fi, cred eu, majorat cu timpul. Este altceva că lucrul în teren este foarte greu, în special în zonele rurale și în special sezonul rece al anului. Și aici este o problemă foarte mare că și numărul de angajați este foarte mic comparativ cu cerințele populației. Cred că aici Ministerul Muncii ar trebui să vină cu un nou plan de intervenție cu un număr mai mare de persoane angajate. Iar pentru asta evident că este nevoie și de un salariu competitiv pentru a încuraja tineretul să vină să lucreze.
Periodic auzim știri de genul că salariul mediu s-a majorat cu 10%, mai mult de 10%. Ce efect au aceste majorări? Efect asupra omului simplu, asupra salariatului?
Majorarea continuă în fiecare an. Ea evident că se revizuiește și noi nu stăm pe loc. Problema este altceva, că sunt factori geopolitici care influențează negativ asupra pieței economice de Republica Moldova. Și atunci, dacă chiar se majorează salariul cu 10% de la o persoană care are în mediu 3-4.000, ea nu va simți substanțial lucrul acesta. La cel care deține astăzi un salariu de 7-6.000, 10-20% substanțial se simte. De aceea, evident că factorii geopolitici, într-un fel, mențin această discrepanță care o avem cu părere de rău. Salariul, el crește, dar prețurile la fel cresc și nu există în țară un control rigid al prețurilor. Mai este în Belorusia, de exemplu, prețul la produsele de panificație, la produsele lactate și mezeluri este controlat de stat. Și toți producătorii nu mai au o înțelegere de cartele. Ei majorează atâta cât îi se permite, 5, 10, maximul 15%, dar nu 50, nu peste 60, cum se întâmplă la noi în țară.
Categoriei de cetățeni care sunt peste 500.000, pensionarii. Anual, în luna aprilie, se produce cea indexare a pensiilor după nivelul inflației, oarecum o mărire. Și întotdeauna se zice că această mărire este nesubstanțială. Și
ea este substanțială, ea de fapt trebuie să fie substanțială dacă se vor lua în vedere unele momente foarte complicate astăzi de soluționat, dar este necesar să se meargă în această direcție. În primul rând, cu părere de rău, este o discriminare totală că se mărește la toate grupurile de pensionari. Deci nu există o linie trasată până la ce pensie primită lunar putem oferi această indexare. Ori societatea civilă a atras atenția guvernanților la acest subiect. Este important, de exemplu, să se tragă o linie și să se calculeze câte persoane au pensia sub 3.000 de lei. La aceștia trebuie să fie oferită indexarea. Mai departe, mai puțin, dar după 5.000 de lei, poate 2-3 ani să nu aibă nicio fel de indexare. Este suficient.
Dar există o politică de stat care să aibă în vedere remunerarea diferitor categorii de muncitori, funcție de nivelul inflației, necesitățile oamenilor.
Politica de salarizare în Moldova practic îmbină aceste momente, le ia în vedere și condițiile economice care sunt, dar repet, finanțe substanțiale nu avem ca să majorăm salariile. Pentru asta sunt nevoie de revizuirea unor instrumente care contribuie la crearea bugetului. Și aici trebuie crearea unor facilități anumitor agenții economici care nemijlocit contribuie la buget din care se plătește salariul în final. Asta este soluția, dar atâta timp cât există interese de cartelă, noi nu putem vorbi astăzi de majorări substanțiale de salarii în sectorul bugetar. Dar nici agenții economici, credeți-mă, din sectorurile private nu își permit de fiecare dată majorare. Când statistica preia salariul acesta mediu, de fapt e foarte simplu. Jumătate din angajații băncilor, dacă o să vedeți, au salarii până la 3-4 mii de lei și 4 sau 30 de persoane care au poziții cheie au peste 15-20 de mii de lei lunar. fie întreprindere, fie bancă privată. Când faci medie, evident că îți va ieși 4, 7, 8.000. Și atunci îți pare că lumea trăiește bine. Dar dacă intri în politica internă a unei bănci, a unei organizații private, unei întreprinderi, și acolo sunt substanțiale discrepanțe.
A fost Tatiana Țurcan. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta o nouă ediție a Dicționarului Muzical cu Lucian Ștefănescu. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Ce scrie presa de la București aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu.
Noua doctrină de securitate a Moscovei, mai agresivă, are drept principal scop să mențină sub presiune Europa și mai ales Europa de Est, arată Cristian Câmpeanu într-o analiză publicată de România Liberă. Teza lui Putin, încorporată în acest document, nu pare să fie contrazisă de nimeni la Moscova, arată analistul. Ea prevede că revolta ucrainenilor împotriva regimului Ianukovici ar fi fost orchestrată de Occident, de Statele Unite în special, și că deci anexarea Crimeei și preluarea controlului asupra estului Ucrainei ar fi acțiuni de răspuns la agresiunile occidentale. Articolul din România Liberă explică dedesubturi ale propagandei lui Putin. Protestele împotriva amplasării elementelor scutului american antirachetă, de pildă, au făcut din România, Polonia și țările baltice ținte precise ale, cităm, imperialismului rus, exprimat prin doctrina de securitate a Moscovei. Ele ar acoperi, de fapt, dorința Rusiei de a-și dezvolta un sistem de rachete intercontinentale mai performant. Chiar în ziua prezentării doctrinei de securitate a fost testată cu succes o asemenea rachetă, arată România Liberă. Evenimentul zilei, dar și alte publicații, informează despre reducerea cu 30% a livrărilor de gaze naturale dinspre Gazprom spre România. Sunt preluate de asemenea asigurările pe care le-a dat ministrul român al energiei, Andrei Gerea, și premierul Victor Ponta, cum că România poate face față din resurse proprii nevoilor populației și chiar în situații de urgență. Același Cotidian scrie că Ucraina ar putea declara stare de război. Este, de fapt, preluată declarația secretarului Consiliului pentru Securitate și Apărare Națională din Ucraina, Oleksandr Turchinov, care a spus că aceasta rămâne singura soluție în caz că negocierile cu rușii pentru aplicarea acordurilor de la Minsk eșuează. Site-ul ziare.com a publicat în ultimele zile și partea a doua a unui amplu interviu cu scriitorul Mircea Cărtărescu. Cărtărescu este în același timp și unul dintre cei mai cunoscuți comentatori politici din România, retras însă din presă după vara lui 2012. Cărtărescu comentează, spune el, miracolul și enigma votului din 16 noiembrie, când Klaus Iohannis a fost ales președinte al României. Cărtărescu consideră că Iohannis e un președinte foarte norocos. Se bucură de o mare încredere atât în țară cât și peste hotare. El poate fi chiar marea șansă a României. Alegerea noului președinte i-a schimbat lui Mircea Cărtărescu perspectiva asupra României, mărturisește în interviul de la ziare.com. L-a scos, practic, din pesimismul adânc în care capturarea țării de către o cârdășie de câteva mii de oameni, am citat, îl scufundase. Totuși, avertizează invitatul Ioane Ene Dojoiu și cităm, Hidra comunisto-securisto-mafiotică nu se va lăsa atât de ușor decapitată. În interviul din care am citat, Mircea Cărtărescu atribuie bună parte din înfrângerea la prezidențiale a socialdemocratului Victor Ponta românilor plecați la muncă străinătate. Crede că acești oameni, care au descoperit demnitatea muncind cinstit în Occident, vor reforma România. O spune dintr-o experiență personală tulburătoare. Cei 11 frați ai soției sale au muncit sau muncesc în Spania și le-a putut urmări transformarea. Anul 2015 va fi anul marilor reforme în beneficiul diasporei, scrie deputatul liberal Ovidiu Raeschi, care a publicat un text pe site-ul pesurse.ro. Cităm, prin deznodământul alegerilor prezidențiale, diaspora a devenit în 2014 un actor electoral esențial în sistemul politic românesc. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
ce scrie presa de la București, aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu.
Formula de trio saxofon bastobe e una stranie, dar nu neobișnuită pentru muzica de jazz. E însă cu totul neobișnuită pentru rock și mai ales pentru heavy metal. Iar dacă punem la oaltă jazz, rock progresiv și heavy metal în formula saxofon bas tobe, obținem ceva aproape neauzit până acum, cel puțin aici în Europa. Și dacă e adevărat că în America totul, cum se spune, este posibil, dăm peste Trioscapes, o trupă, doamnelor și domnilor, din America profundă, ceea ce vrea să spună că a fost înființată și activează la Greensboro, statul Carolina de Nord. Nu e singura trupă saxofon bastobe din America. Au mai fost în anii 1990 cei de la Morphine, a căror carieră s-a încheiat tragic în 1999 după ce Mark Sandman, basistul și fondatorul trupei, a încetat din viață în urma unui atac de cord în timpul unui concert în Italia. Sunt apoi cei de la Brown Fellinis, despre care am scris la Dicționarul de Sunete al Europei Libere și puteți citi ce am scris pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Trioscapes, așadar, sunt Dan Briggs, bas, Walter Fancourt, flaut, saxofon tenor și Matt Lynch, tobe și percuție. Trupa a luat ființă în 2011 după ce Briggs, basist la vremea aceea al unui grup de heavy metal numit Between the Buried and Me, le-a propus celorlalți doi să lucreze împreună la reinterpretarea unei piese clasice a trupei Mahavishnu Orchestra, Celestial Terrestrial Commuters. Lucrurile au mers atât de bine încât cei trei au decis să cânte în continuare împreună. Faptul că un basist heavy metal s-a gândit să recânte una din cele mai faimoase piese jazz rock din deceniul 7 al secolului trecut este în sine excepțional și explică întrucâtva ce anume cântă acum Trioscapes. O fuziune extrem de rară și de fină, aș spune eu, între heavy metal, rock progresiv și jazz. Noi ascultăm acum Stab Wounds de pe albumul Digital Dream Sequence din 2014. Sunt sigur că aceia care au urechea exersată vor detecta în cântecul ăsta un citat instrumental bastobe din faimoasa piesă Fireball cu Deep Purple din 1971.
We'll be right back.
Și acum, ca în fiecare luni, despre cărți cu Emilian Galaicu-Păun.
În cel de-al nouălea an de când fac de bunăvoie și neselit de nimeni lecturi în folosul comunității, contra cronometru și cu ochii pe calendar, cartea la pachet a ajuns să-mi ritmeze viața și așa inimaginabilă fără citit scris. Sunt omul de luni, care aduce cartea săptămânii, lună de lună, an de an, de aproape un deceniu. Între timp, cartea a făcut saltul din epoca Gutenberg la era Matrix, iar faptul că nu prezint cititul în format e-book sau audiobook se datorează nu atât formației mele profesionale, alias respectul pentru o tradiție milenară, cât mai vechi deprinderi de a lăsa urme grafice ale lecturii, subliniind și făcând mici comentarii pe marginea textului, din care se și compun parțial cronicele mele vorbite de la Radio Europa Liberă. Cine a zis că vorbă multă sărăcia omului? Într-o cultură care a dat povestea vorbei, spus aceasta sună oarecum deplasat. Prefer de departe un capăt de vorbă, acest capăt de pod virtual de unde vă întind mâna, aceeași mână care scrie, în a cărei palmă se poate ghici, pe post de linii ale vieții ale sorții, dacă nu viitorul unei literaturi, cel puțin relieful lecturilor mele la zi. Ei bine, a alcătui la sfârșit de an un top 10 al celor mai bune titluri echivalează cu a face o hartă a celor 10 vârfuri ale arcului carpatin, să zicem. Ca să treacă de 2000 de metri, piscurile au avut, ca să zic așa, tot suportul munților, de la poale la versanți. La fel, cele 10 titluri de vârf ale mele se sprijină pe altele 40 văzute, dar și pe cel puțin de două ori pe atâtea în trei limbi rămase ascunse privirii și urechilor domniilor voastre. Acestea fiind spuse, nu voi uita nici o clipă că îi datorez ascensiunea pe culm unui landșaft literar bine stratificat, întins pe câteva continente și reprezentând toate 4 părți ale lumii. Faptul că pe lista finală nu se regăsesc de pildă Emmaus de Alessandro Baricco sau Zidul de Tatiana Tolstaia sau dispariția de Georges Perec, ca să nu mai zic de capodopera lui Horace McCoy și Cai se împușcă nu-i așa, și nici de ultimul roman al lui Filip Florian Toate bufnițele sau lui Radu Aldulescu Cronicile genocidului, și nu am spus nimic de Jurnalul părintelui Ioan Pintea, Proximități și mărturisiri, absolut remarcabil, înseamnă că toate aceste cărți stau la temelia unei ierarhii a cărei piatră unghiuloară o constituie istoria lecturii de Alberto Manguel. Așadar, înainte de a anunța finalistele, țin să precizez că autorii aleși vin de pe toate cele 5 continente, după cum voi arăta în paranteze la fiecare, ca să se știe. Încep strigarea cu scriitorii veniți de departe, de peste mări și oceane, pentru a ajunge chiar în ograda noastră, de o parte și de alta a Prutului. Catherine Mansfield, Jurnal Trist, Art 2008, Australia. Yukio Mishima, Zăpada de primăvară, Humanitas 2009, Japonia-Asia. Philip Roth, Complexul lui Portnoy, Polirom 2011, SUA, America de Nord. Alice Munro, Prea multă fericire, Litera 2011, Canada, America de Nord. Roberto Bolaño, Convorbiri telefonice, LEDA 2011, Chile, America de Sud. Ingeborg Bachmann, Malina, Humanitas 2007, Austria, Europa. José Saramago, Memorialul Mănăstirii, Polirom 2007, Portugalia, Europa. Cristian Krach, 1979, Cartier 2013, Elveția, Europa. Alexandru Vlad, Ploile Amare, Carmides 2011, România, Europa. Liliana Coropca, Kinderland, Cartea Românească 2013, Republica Moldova, Europa. Departe de mine gândul că bătrânul continent ar deține întâietatea materiei de litere. Nu-i mai puțin adevărat însă că geopolitica își spune cuvântul în ceea ce s-ar numi politici editoriale, majoritatea caselor de editură privilegiind autori și titluri venind din orizonturi mai mult sau mai puțin cunoscute. Ori faptul că în ultimii ani premiul Nobel s-a dus în America Latină, Asia, mai exact China, iar în acest 2013 în Canada, pune în mișcare plăcile tectonice ale culturilor, mai mari sau mai mici, continentale sau insulare. Dar cine ar mai putea spune cu certitudine unde se află centrul și unde periferia, într-o lume în continuă schimbare? Și dacă orizontul fiecăruia dintre noi este una cu cercul de lectură? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga.